Λέγεται λοιπόν ακολουθία του στεφανώματος, διότι ο γάμος, πού να πούμε, στο μυστήριο του γάμου γίνεται η στέψεις αυτών των δύο ανθρώπων, στεφανώνονται οι άνθρωποι με τα στέφανα, τα οποία ξέρετε βέβαια και μέχρι σήμερα έτσι συμβαίνει στην Εκκλησία, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο, παιδιά, στεφανώνονται οι άνθρωποι γιατί πράγματι αγωνίστηκαν. Όπως δύο αθλητές, όπως οι αθλητές όταν τρέχουν και φτάσουν την ώρα που θα πάρουν το βραβείο, στεφανώνονται και είναι στεφανιφορούντες, φέρουν το στεφάνι πάνω τους, διότι αγωνίστηκαν, έτρεξαν, έφτασαν στο τέρμα και ο αγωνοθέτης του στεφανώνει και ο ζει το έπαθλο. Το ίδιο συμβαίνει ή πρέπει να συμβαίνει μέσα στο μυστήριο αυτό, όπου η Εκκλησία στεφανώνει τους δύο ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι μέχρι εκείνη την ώρα αγωνίστηκαν μέσα στον αγώνα της νεότητος, τον αγώνα της σοφροσύνης, της εγκράτειας, της εκτίμησης του άλλου προσώπου, και έφτασαν τώρα στην ώρα αυτή κατά την οποία θα πάρουν την ευλογία του Θεού για να προχωρήσουν στη σχέση τους, στην ένωση αυτών των δύο ανθρώπων, ψυχήτε και σώματι. Και η Εκκλησία τους στεφανώνει, τους βραβεύει, γιατί αγωνίστηκαν. Βέβαια, να μου πείτε σήμερα τι θα γίνει που οι άνθρωποι πλέον κατά το μέγα μέρος δεν έχουν αυτήν την εγκράτεια την οποία είχαν παλαιότερα. Τους στεφανώνει για να έχουν την εγκράτεια, για να τουλάχιστον να καταλάβουν όταν στέφονται ότι αυτό είναι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει. Έπρεπε δηλαδή να είχαν αγωνιστεί να φτάσουν στην ώρα του γάμου τους, ας πούμε, καθαροί από αυτές τις σχέσεις, από άλλες σχέσεις, σωστοί αγωνιστές πραγματικά, να πάρουν το στέφανον αυτόν του μυστηρίου και να προχωρήσουν στην τελείωση της σχέσης τους. Δεν ξέρω εγώ σήμερα τι γίνεται, αλλά θυμούμαι παλαιότερα που είχαν μεγάλη ευλάβεια οι άνθρωποι στα στέφανά τους. Έτσι, ίσως να τα θυμάστε, παιδιά, δεν ξέρω ακόμα αν το κάνουν, αλλά βλέπεις, υπάρχει και αυτή η λαϊκή φράση: δεν απάντησα το στεφάνι μου, δεν πρόδωσα το στεφάνι μου. Δηλαδή ήταν κάτι σοβαρό, σημαντικό ο στέφανος. Ευλογούντας στην εκκλησία, τα φύλαγαν οι άνθρωποι μέσα σε ειδικό χώρο, σε ειδική θήκη, ξέρω εγώ, πάνω από το κρεβάτι τους, κοντά στο εικονοστάσι τους, και όταν απέθνησαν οι άνθρωποι, το έβαιναν μαζί τους στο στεφάνι τους. Ήταν κάτι που ανήκε πλέον χαρισματικά σε αυτούς. Ήταν ο στέφανος του αγώνας, της εγκρατείας, η σφραγίδα και το σημείο του μυστηρίου αυτών των δύο ανθρώπων. Δεν είναι ο αραβώνας. Στο γάμο είναι τα στέφανα. Και παλαιότερα, ξέρετε, παιδιά, οι στεφανωμένοι έμεναν 8 μέρες με τα στέφανα στο κεφάλι τους. Και υπάρχει ειδική ευχή που θα δούμε στο τέλος, που στις 8 μέρες ξαναπήγαιναν στην εκκλησία και διαβάζαν ειδικές ευχές και τους σήκωναν το στεφάνι. 8 μέρες οι άνθρωποι είχαν το στεφάνι στο κεφάλι τους. Έμεινε κατάλοιπα στα χωριά μας παλαιότερα, που ο γάμος διαρκούσε και 3 μέρες μετά το γάμο. Έτσι, και όταν αρχίζαν 2-3 μέρες πριν και πήγαν και 2-3 μέρες μετά. Βέβαια, οι κοινωνικές συνθήκες έχουν αλλάξει, άλλαξαν τα πράγματα, αλλά ξέρετε, όταν γνωρίζουμε τουλάχιστον έστω και θεωρητικά το τι λέει η Εκκλησία για το γάμο, και στην πρακτική μας ζωή προσπαθούμε να ανάλογα να κάνουμε καθένας ό,τι μπορούμε. Αφού λοιπόν τελειώσει η ακολουθία του αραβώνος, τότε ψάλλω μερικούς ψαλμούς, γιατί το αραβώνας εντελείται στον άρθικα της Εκκλησίας και το μυστήριο του γάμου μέσα στον Κύριο Ναό, και έμπαιναν εν πομπή οι νεόνυφοι από τον άρθηκαν εις τον Κύριο Ναό. Προπορεύεται ο ιερεύς και έψαλαν οι ψάλτες μερικούς ψαλμούς, οι οποίοι αφορούν το μυστήριο το οποίο πρόκειται να τελεστεί σε λίγο. Έτσι λοιπόν λέει, αρχίζει με τον 127ο ψαλμό, ο οποίος λέει το εξής: «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων», και επαναλαμβάνει ο λαός, «δόξαση ο Θεός ημών δόξαση». Δηλαδή, είναι μακάρι όλοι οι άνθρωποι, οι πάντες, αυτοί οι οποίοι φοβούνται τον Κύριο. Είπαμε και άλλες φορές ότι όταν λέει ο Θεός, η Εκκλησία, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος, είναι όντως μακάριος, δηλαδή με όλη τη σημασία της λέξεως, κατά κυριολεξία. Και όταν λέει αυτός είναι δυστυχισμένος και είναι αξιολύπητος, είναι όντως αξιολύπητος κατά κυριολεξία. Και είναι όντως μακάρι όλοι οι άνθρωποι, πάντες άνθρωποι, ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι, όχι μερικοί ή ξέρω εγώ το πιο μεγάλο μέρος, αλλά είναι πράγματι μακάρι πάντες οι άνθρωποι, οι φοβούμενοι των Κύριων, όχι αυτοί που φοβούνται ψυχολογικά τον Θεό, δηλαδή τρέμουν, ας πούμε, άμα ακούσουν για τον Θεό, σαν να ο Θεός κανένα θηρίο να τους φάει, αλλά οι φοβούμενοι των Κύριων σημαίνει αυτοί οι οποίοι αγαπούν τον Κύριο, οι αγαπώντες τον Κύριο, και φοβούμενοι μήπως υπάρξει κάτι το οποίο διακόψει αυτή τη σχέση τους με τον Κύριο. Ουσιαστικά, οι φοβούμενοι τον Κύριο σημαίνει οι αγαπώντες τον Κύριο. Αυτοί που αγαπούν τον Θεό και ελπίζουν στον Θεό και έχουν όλη αυτή την ελπίδα, τη σχέση, την καρδιά τους πάνω στον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πράγματι μακάρι. Και το λέει εδώ η Εκκλησία, το έβαλε αυτόν τον ψαλμό, μέσα στην πορεία αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτή η πορεία από τον άρθηκα στο Κυρίως Ναό συμβολίζει και την πορεία αυτών των ανθρώπων μέσα στη ζωή τους, από την γη προς τον ουρανό. Μπαίνουμε από την έναρξη του ναού, πορευόμαστε προς το Ιερό Βήμα, προς την Αγία Τράπεζα, προς το θυσιαστήριο, για να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου. Είναι η πορεία αυτών των ανθρώπων. Και η βάση αυτής της πορείας είναι να ελπίζεις επί Κύριον, να μην ελπίζεις πουθενά αλλού. Εάν ξεκινάς το γάμο σου και ελπίζεις ότι παντρεύτηκα μια καλή γυναίκα, πλούσια, ας πούμε, και αφού είναι πλούσια, να έχω καλή ζωή, δεν θα στερηθώ τίποτα. Δεν είσαι μακάριος, διότι ελπίζεις επί χρήμαση, πάνω στα χρήματα. Εάν πεις παντρεύτηκα μια κοπέλα γιατί είναι όμορφη κοπέλα, πάλι δεν είσαι μακάριος, γιατί ελπίζεις σε κάτι το οποίο παρέρχεται. Εάν πεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πράγμα ανθρώπινο, το ανθρώπινο είναι και περιορισμένο, είναι και πεπερασμένο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος επουδενή λόγο να αναπαυθεί σε κάτι που είναι πρόσκαιρο, όσον καλό κι αν είναι. Ενώ ο Θεός είναι αιώνιον, είναι αμετάβλητος ο Θεός. Είναι αιώνια βάση ο Θεός. Είναι σταθερή, αμετακίνητη, αμετάβλητη, απέραντη, άπειρη βάση. Άρα λοιπόν στην πορεία αυτήν των ανθρώπων, μέσα στη ζωή τους, η πορεία της ζωής τους, που οπωσδήποτε θα έχει δυσκολίες, θα έχει προβλήματα, θα έχει και όλα τα φαινόμενα που παρατηρούνται στη ζωή ενός ανθρώπου, είναι όντως μακάρια, διότι ελπίζει επί Κύριον και φοβάται τον Κύριον και αγαπά τον Κύριον, και δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να σαλεύσει τίποτα απολύτως. Δεν μπορεί να πει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις, εάν, ας πούμε, μου συμβεί αυτό το πράγμα, θα χαθώ. Το λένε πολλές φορές έτσι και το ακούμε και νομίζουμε ότι είναι έκφραση μεγάλης αγάπης. Ας πούμε, ξέρω εγώ, αν σε χάσω θα χαθώ κι εγώ. Εντάξει, σαν σχήμα λόγου μπορεί να λέγεται, αλλά κατά κυριολεξία δεν μπορεί να λέγεται. Δεν μπορείς, είναι αδύνατο, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να αγαπάς τον άλλο άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Διότι κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα χάσει τον άλλον άνθρωπο. Ή θα σε χάσει εσένα ή θα χάσει σε αυτόν. Είναι και τα βιολογικά φαινόμενα μες στη ζωή μας. Και ο θάνατος είναι, ξέρω εγώ, και άλλοι χωρισμοί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να χτίζει την ύπαρξή του, την ζωή του πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα θα συντρίψεις τον άλλον από το βάρος σου. Φανταστείτε να αισθάνεστε ότι εάν χαθώ, χάθηκε κι ο άλλος. Δεν έχεις την άνεση του να πεθάνεις, δηλαδή. Ενώ, ξέρω εγώ, έρχεται να πεθάνεις, λες, να πεθάνω, εντάξει, είναι χάθηκε και ο κόσμος. Αλλά άμα ξέρεις να πεθάνεις και χαθεί και ο κόσμος μαζί σου και 5-6 άλλοι, γίνεται και ο θάνατος πιο δύσκολος. Ενώ όταν αισθάνεσαι μια ελευθερία, λες, τώρα έχω ελευθερία να πεθάνω λίγο ήσυχος. Εντάξει, πέθανα. Χάθηκε και ο κόσμος, πάνε οι άλλοι ζωή τους. Εντάξει, τακτοποιήθηκαν τα πράγματα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να μην μπορεί να πεθάνει κιόλα, αφού δεν μπορεί να ζήσει. Ξέρετε, ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει μια ελευθερία. Και η αγάπη, παιδιά, η αγάπη τελειώνεται μέσα στην ελευθερία του ανθρώπου. Και η τελή αγάπη ελευθερώνει και τον αγαπώντα και τον αγαπόμενον. Έτσι. Δεν σε στραγγαλίζει, ας πούμε, να σε κάνει να ζεις με το φόβο ότι μήπως κάνω κάτι και συντρίψω τον άλλον άνθρωπο. Γιατί όταν ο άλλος άνθρωπος από αγάπη είναι κουμπημένος πάνω σου, τότε φοβάσαι αν κάνω ένα βήμα πάραδα, θα πέσει ο άλλος κάτω. Ενώ εντάξει, στέκει αυτό στα πόδια του. Εντάξει, στέκει στα πόδια του. Αν πάθω και εγώ κάτι, ας κοντάψω λίγο, δεν θα πέσουν όλα. Θα κρατηθούν. Αισθάνεσαι και εσύ ελεύθερος. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Να αισθάνεσαι ελεύθερος, να αισθάνεσαι άνετος, να αισθάνεσαι ότι όλα στέκουν από μόνα τους. Και αυτό είναι η ελευθερία και αυτό επιτελεί και η αγάπη. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι επενδύουν την αγάπη τους, ας το πούμε έτσι, στον Κύριο, αυτοί οι άνθρωποι πράγματι είναι όντως μακάρι και είναι όντως ελεύθεροι. Δεν έχουν αυτές τις φοβίες ότι, ξέρω εγώ, χάθηκα, καταστράφηκα, αν του πω ότι τον αγαπώ να αυτοκτονήσει, ας πούμε, να χαθεί, να καταστραφεί, να πια κατάθλιψη. Και συνεχίζει, οι πορευόμενοι της οδής αυτού, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περπατούν στους δρόμους του Θεού, οι οποίοι τηρούν τις εντολές του Θεού, οι οποίοι έχουν στη ζωή τους συγκεκριμένους δρόμους, ξέρει που περπατά. Αυτό που λέει ο Ψαλμός ότι πορεύεται στις οδούς του Κυρίου, σημαίνει ότι ο άνθρωπος ξεκινά να πάει κάπου και ξέρει τον δρόμο του. Δεν περπατά, ας πούμε, και δεν ξέρει που να πάει, δεν ξέρει τον δρόμο και βγαίνει μέσα στα μονοπάθια και μέσα στα λαγκάδια και ξέρει τι του γίνεται. Έχει δρόμο συγκεκριμένο και μάλιστα δρόμο ο οποίος είναι πατημένος δρόμος. Είναι σίγουρα αυτός ο δρόμος, γιατί περπατήθηκε, επατήθηκε από πολλούς άλλους, είναι αποδεδειγμένος δρόμος, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και είναι δρόμος ασφαλισμένος. Και προχωρά πιο κάτω, τους σπόρους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος ή και καλός ή έστε. Διότι λέει, θα φας τους κόπους των καρπών σου και θα είσαι μακάριος και όλα θα γίνουν στη ζωή σου καλά. Τους κόπους των καρπών σου φάγεσαι. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα ο άνθρωπος να απολαμβάνει τους κόπους του και όχι τους ξένους κόπους. Το να τρως τους ξένους κόπους δεν είναι καλό πράγμα, αλλά το να κουραστείς και να απολαμβάνεις τον κόπο σου είναι πράγματι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και εδώ το λέει ο Ψαλμός για δύο περιπτώσεις. Πρώτον, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν, έμειναν αγνοί, καθαροί, εφύλαξαν τον εαυτόν τους και πορεύονται τώρα μέσα στον δρόμο του γάμου, άρα αυτός ο κόπος, αυτός ο αγώνας θα φέρει τώρα τους γλυκείς καρπούς της πραγματικής ένωσης αυτών των ανθρώπων. Θα προσφέρει στον εαυτό σου, στον άλλον άνθρωπο, μέσα σε μια σχέση καθαρά, ας πούμε, καθαρά παρθενική σχέση, καθαρά σωστή. Όχι πλέον, ας πούμε, τραυματισμένος, κουρασμένος, ξέρω εγώ, από τα προηγούμενα, αλλά θα είναι πράγματι αυτή η σχέση η μοναδική, η πρώτη και μοναδική σχέση. Και κουράζεσαι βέβαια, διότι υποτίθεται ότι αγωνίστηκαν οι άνθρωποι να φτάσουν εκεί και ήρθε η ώρα πλέον να απολαύσουν τους κόπους των καρπών τους, έτσι, τους καρπούς των κόπων τους. Απολαύσουν τους καρπούς των κόπων τους. Αλλά το ίδιο και στην πνευματική ζωή και στον υπόλοιπο αγώνα που κάνει ο άνθρωπος, όταν κοπιάζει και αγωνίζεται, τότε και η χάρις βραβεύει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος χαίρεται, έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτή η μακαρία, ας πούμε, παρουσία του Θεού, που αναπαύεται ο άνθρωπος, ξέρει ότι μπορεί να κουράστηκε, μπορεί να επώνεσε, μπορεί να θυσιάστηκε, αλλά αναπαύεται πλέον σε αυτούς τους καρπούς των δικών του κόπων και τότε όλα του έρχονται καλά αυτού του ανθρώπου. Γιατί δουλεύτηκε, δούλεψε αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι αδούλευτος, δεν είναι άνθρωπος αδόκιμος να προχωρήσει. Η γηνή σου, ο άμπελος ευθυνούσαν τη κλίση της οικίας σου. Είναι μια παρομοίωση της εποχής εκείνης. Πού τώρα τέτοια πράγματα. Λέει, η γυναίκα σου θα είναι σαν ένα αμπέλι, το οποίο είναι, ας πούμε, αθυρό αμπέλι, έτσι, γεμάτο καρπούς καλούς, ξέρω εγώ, ωραία στα φύλλα, το οποίο θα είναι κρεμασμένο, ας πούμε, από το σπίτι σου. Έτσι. Θυμάστε κάτι από τα κρεματαριές που είχαν παλιά, κάτι ωραία αμπέλια, ας πούμε, έτσι, κάτι ωραία σταφύλια, ας πούμε, τα οποία έβλεπε και λες, τι ωραίο σταφύλι. Ήταν ωραία, ήταν, ξέρω εγώ, γλυκύτατα, very good που λένε το very good, που έμεινε στην Κύπρο very good, από το very good, το εγγλέζικο. Το ξέρετε αυτό? Όταν λέμε σταφύλι very good, το ξέρετε ότι ήταν από το very good, που ήταν very good, και από το very good έμεινε very good. Έτσι άκουσα τουλάχιστον, το ξέρω εσείς. Είστε μορφωμένοι, κάνετε καμιά έρευνα να δούμε αν πράγματι είναι έτσι. Δίσταξε. Τα ακούει το παιδάκι, καταλαβίστηκα πράγματι. Τι είναι το, τα μπέλια από το σπίτι σου και σήμερα πού να παρομοιάσεις μια κοπέλα, ας πούμε, σε ένα μπέλι που κρέμεται, που ένα... Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτά, παιδιά, είναι γραμμένα πριν, η ψαλμή του Δαβίδ είναι γραμμένη πριν 3.500 χρόνια. 3.500 χρόνια, βέβαια με το Πνεύμα του Θεού, αλλά με τις εικόνες εποχής των ανθρώπων εκείνων. Και δείχνει έτσι και την αγνότητα των ανθρώπων και των εικόνων που είχαν. Έτσι, δεν παρομοιάζει, ξέρω εγώ, τη γυναίκα, ότι μια καλονή σαν την Αφροδίτη, ξέρω εγώ. Έτσι, σήμερα, ας πούμε, μπορεί να κάνει μια διαφήμιση ή οτιδήποτε, μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Αλλά έχει αγνές εικόνες, ωραίες εικόνες, οι οποίες εκπέμπουν αυτήν την αγνότητα, ας πούμε, που είχαν οι άνθρωποι μπροστά τους, την οποία εμείς δυστυχώς χάσαμε. Και λέμε όλο ψέματα, ας πούμε. Όλο ψέματα, και ξέρω εγώ, όλες οι διαφημίσεις είναι τροχτικές, να φάνε τον άλλον άνθρωπο. Επήγα τελευταία σε κάποια εγκαίνια ενός καταστήματος. Όχι, είναι το Ορφανίδι. Όμως κάπου και λίβελο. Κάποιου καταστήματος. Μην ερευνάτε, περιέργεια είναι αμαρτία. Λοιπόν, και εκφωνήθηκε κάποιος λόγος. Και άρχισε εκεί, ας πούμε, να λέει ο ιδιοκτήτης, ότι, ας πούμε, το κατάστημα μας είναι το πρώτο κατάστημα στην πόλη. Δεν έχει κανένας άλλος αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Είμαστε ασυναγώνιστοι. Τιμές, ποιότητα, ξέρω εγώ τα πάντα, ας πούμε. Μπροστά μας δεν μπορεί να σταθεί κανένας. Το κατάστημα είναι το καλύτερο κατάστημα. Όλοι τρέξετε, ας πούμε, εδώ, προφτάστε, ας πούμε. Είμαστε, ξέρω εγώ, ανοιχτοί, να κλείσουμε και όποιος πρόλαβε. Έλεγες, κοίταξε ρε παιδί μας, αυτό το πνεύμα του κόσμου τούτου. Και μάλιστα μιλούσε και λέει, όλο το καταναλωτικό κοινό, ξέρω εγώ, να τρέξει, ας πούμε. Άμα λες το αλλού καταναλωτικό κοινό, προσβάλλεις το. Τέλος πάντων, είναι για να καταλάβεις πώς μας βλέπουν, ας πούμε, έτσι. Μια μάζα που μπαίνει μέσα, εισβάλλει, ξέρω εγώ, σε ένα κατάστημα, πιάνει πράγματα, αφήνει χρήματα και φεύγει. Λες, αν ήταν ένας άγιος άνθρωπος, τι θα έλεγε? Θα έλεγε ότι όπως όλα τα καταστήματα της πόλης, ας πούμε, που έχουν πολύ ωραία πράγματα, και εμείς έχουμε και εμείς καλά πράγματα όπως έχουν και άλλοι. Δηλαδή, ένας κοσμικός άγιος. Μπορούσε να πει, ας πούμε, ότι όπως πηγαίνετε και σε άλλους ανθρώπους να πάρετε κάτι, παρακαλούμε να σκεφτείτε και εμάς ότι έχουμε τελείς κάτι εδώ. Είναι έτσι, αλλά βλέπεις και θυμάμαι κάποτε, ίσως να έχετε διαβάσει τελευταία, βγήκε ένα βιβλίο για τον παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Στα Κατουνάκια, λοιπόν, στην έρημο, μία φορά είχαμε μία αναγρυπνία. Έρημος, βράχια. Μαζεύτηκα όλοι οι ερημίτες της περιοχής και ήμουν και εγώ, ήμουν ιερέας. Πήγα εκεί και έκανα την αγρυπνία. Τελειώσαμε την αγρυπνία το πρωί και μετά την αγρυπνία είχε μια τράπεζα να φάμε. Ήταν και ο γέροντος ο παπά Εφραίμ και άλλοι ερημίτες, γέροντες και πατέρες, λοιπόν. είχε και έναν, είχε έναν επίσκοπο και είπε να μιλήσει ο επίσκοπος. Πού ήταν να μιλήσει, λέει, πατέρες, είμαι πολύ χαρούμενος απόψε, διότι είχα τη μεγάλη ευλογία να δω για πρώτη φορά και να μιλήσω με τον Παπα Εφραίμ, τον γέροντα Παπα Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, αυτόν τον μεγάλο Άγιο της εποχής μας, τον προφήτη, τον αυτό, ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι, πώς να πούμε, μια μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους. Όταν τέλειωσε, εγώ κατάλαβα ότι, όλοι κατάλαβα ότι ο γέροντας μην της ανασχέτησε, αλλά ο επίσκοπος είπε να μην το διακόψει, αν και τέτοιες ευγένειες πολλές δεν υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Στο τέλος, ο δεσπότης κατάλαβε ότι του λέει, είπα τίποτα γέροντα, πως σε στεναχώρεσαι. Λέει, όχι, δεν είπες τίποτα, αλλά μπορούσες να πεις, ας πούμε, ότι αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ, που είδα όλους τους πατέρες της ερήμου, είδα όλους τους ερημίτες, τους γέροντες, και μέσα στους γέροντες που είδα και τον Παπα Εφραίμ, τον Κατωνακιώτη. Αυτό του λέει, δεσπότη μου, ήταν καλύτερο, να πούμε, από το άλλο, ας πούμε. Είπες ότι είδα όλους, αλλά χάρηκα διότι είδα, ας πούμε, αυτό. Έτσι σκέφτονται οι Άγιοι. Και έτσι, ας πούμε, τέλος πάντων, παλούν τα πράγματα. Έτσι και εκείνος ο άνθρωπος που διαφήμιζε το κατάστημά του, έπρεπε να, αν μιλούσε κοσμικά, έπρεπε να πει αυτά που είπε, ας πούμε, ότι μπροστά σε εμάς, ας πούμε, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί. Τώρα μπορεί να πει, λέει, λεμεσός, ότι έχει τέτοιο κατάστημα, τώρα που είμαστε εμείς εδώ. Και θυμάμαι και κάτι διαφημίσεις που είχε κάποτε, τώρα εσείς είσαστε μικροί, και κάτι διαφημίσεις, ας πούμε, που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι οι άλλες όλες είναι οδοντόκρεμες, ας πούμε, μόνο η Colgate, ξέρω εγώ, έχει όνομα, οι άλλες όλες είναι τίποτε. Είναι το κοσμικό πνεύμα. Και η διαφήμιση, ακόμα μια κοπέλα, ας πούμε, της γυναίκας, με τα δεδομένα τα σύγχρονα, είναι άλλος πως. Δεν μπορεί να διαφήμει μια γυναίκα σήμερα ότι μοιάζει με ωραίο αμπέλι, ας πούμε, που κρέμεται, που το αυτό. Θα σου πει, πρώτα απ' όλα, τι είναι το αμπέλι, ας πούμε, έτσι, τι είναι το... Δεν υπάρχουν τέτοιες εικόνες εύκολα. Και τι είναι ένα κνιζί στα φίλη, ξέρω εγώ. Άμα έτσι αρέσει κιόλας, μπορεί να πει ένα όξινο. Είναι γεμάτο κοκκόνες, είναι γεμάτο, ας πούμε, άσχημο πράγμα. Αλλά οι άνθρωποι είχαν αγνές εικόνες. Είχαν αγνές εικόνες και εκφράζονταν με αγνών τρόπο και ήταν και αγνοί άνθρωποι. Έτσι είχαν όλη αυτή την αγνότητα. Και αν κανείς αφήσουν αυτόν τον να δει αυτήν τον αγνό τρόπο σκέψεως και εκφράσεως, τότε μπαίνει σε αυτούς τους χώρους που κινούνταν οι άνθρωποι αυτοί και τα έβλεπαν τόσο όμορφα. Και λέει πιο κάτω, δεν φτάνει που η γυναίκα σου ήταν σαν το αμπέλι, τότε και η ή σου, λέει, ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου, και τα παιδιά σου θα είναι σαν ελιές νεόφυτες, νεοφυτευμένες ελιές γύρω γύρω από το τραπέζι σου. Αυτά είχαν οι άνθρωποι, χαίρονταν με τη φύση. Έβλεπαν ένα νέο φυτό ελιάς που είναι ευλογημένο δέντρο, έτσι, που παράγει καρπόν, που είναι όμορφο, ας πούμε, που αντέχει, που πάει πολλά χρόνια, που ο καρπός του είναι ευλογημένος, γίνεται με χίλιους δυο τρόπους, είναι ευλογημένο δέντρο και σάνεσαι άνετα όταν είσαι σαν ελαιώνα μέσα. Και λέει, έτσι θα σάνεσαι και εσύ, θα σε ευλογήσει ο Θεός, ώστε να βλέπεις τη σύζυγό σου σαν ένα ωραίο αμπέλι και τα παιδιά σου σαν τα νέα φυτά της ελιάς που είναι γύρω γύρω από το τραπέζι σου. Σήμερα τι τραπέζι, αφού δεν τρώνε καν μαζί οι άνθρωποι, έτσι, ποιον τραπέζι, δεν υπάρχει τραπέζι. Καταργήθηκε το τραπέζι, καταργήθηκε να τρώω μαζί, καταργήθηκαν να τα παιδιά σαν τα ελιές, είναι, ξέρω εγώ, σαν τα, πώς να πούμε, σαν τα άγρια τα βάτα που είναι όλο αναγκάθια. Καταργήθηκαν αυτές οι εικόνες, παιδιά, και να ξέρετε ότι και εσείς αύριο που να παντρευτείτε, όσοι δεν είστε παντρεμένοι, να φροντίσετε πάση θυσία στο σπίτι σας να φέρετε αυτά τα πράγματα. Να μάθετε να τρώτε μαζί. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα, πολύ σπουδαία υπόθεση οι άνθρωποι να κάτσουν μαζί στο τραπέζι να φάνε. Και γίνεται ώρα να μιλήσουν, να πούν, ξέρω εγώ, δύο λόγια καλά. Ξέρετε, εγώ στα μοναστήρια που τρώμε όλοι μαζί, μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται πολλά παιδιά στο μοναστήρι Και όταν τρώμε μαζί όλοι, τους κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που τρώμε μαζί και λέει, εμείς δεν τρώμε μαζί σπίτι μας. Ή μοναχοί που έγιναν πλέον μοναχοί και ομολογούν ότι στους σπίτι μας δεν τρώγαμε μαζί. Γιατί έτρωγε όποτε ευκαιρούσε. Ή εάν ας πούμε ήταν σπίτι όλοι, έπιαναν ένα πιάτο, ξέρω εγώ, το γέμιζαν πράγματα, τι ήθελαν να φάνε και κάθονταν στην τηλεόραση και έτρωγαν ή οπουδήποτε αλλού. Δεν αφιέρωνα χρόνο για το φαγητό, αλλά η ζωή της οικογένειας έχει χρόνους και πράγματα που πρέπει να γίνονται από μαζί, από κοινού. Και ένα βασικό είναι το φαγητό. Έτσι, είναι ωραίες εικόνες αυτές και ωραία αισθήματα τα οποία πρέπει να καλλιεργήσει ο άνθρωπος. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ευλογηθήσετε άνθρωπος, λέει η Γραφή. Με αυτόν τον τρόπο, εάν πορεύεται σε εντολές του Θεού, εάν αγαπά τον Θεό, εάν έχει όλη την ελπίδα στον Θεό, τότε ευλογείται με αυτόν τον τρόπο και θα σε ευλογήσει ο Θεός και θα δεις όλα τα αγαθά της Ιερουσαλήμ, της Βασιλείας του Θεού, όλες τις ημέρες της ζωής σου. Θα δεις ιούς τον Υιό σου, θα δεις τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, θα δεις όλη αυτή την πορεία η οποία θα προέρθει από σένα πλέον. Όλη αυτή η ζωή που θα προέρθει από σένα θα είναι ειρήνη επί των Ισραήλ. Ειρήνη σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικός Ισραήλ, όχι Ισραηλίτες Εβραίοι σημερινοί, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι πράγματι αγαπούν τον Θεό. Αληθώς Ισραηλίτες και Ισραηλίτες είμαστε εμείς οι χριστιανοί, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό και έχει σωστή σχέση με τον Θεό. Όλη αυτή η περιγραφή από τους ψαλμούς, από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία γίνεται όταν μπαίνει πλέον ο άνθρωπος μέσα στον ναό, γίνεται σαν προανάκρουσμα, σαν προφητεία και την πορεία του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και δίδει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να δει μπροστά του αγνές εικόνες, καλές εικόνες για το πώς θα είναι η ζωή του, πώς θα είναι η οικογένεια του. Και πρέπει να μάθουμε κι εμείς ο νους μας να έχει καλές εικόνες για τον άλλον άνθρωπο. Όταν διαβάζουμε παιδιά τους βίους των Αγίων και τα έργα των Αγίων, πέρα από τα πολλά αγαθά τα οποία παίρνουμε, ξέρετε, παίρνουμε και αυτό που λένε οι πατέρες, αποκτούμε καλές έννοιες, αγαθές έννοιες μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή αποκτούμε καλές εικόνες και καλούς τρόπους μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν τους έχουμε, τότε θα έρθει η ώρα να επικοινωνήσω με τους άλλους ανθρώπους, θα βγάζουμε αυτά τα κακά που έχουμε μέσα μας. Αν έχουμε κακές εικόνες και ανήθικες εικόνες και βρωμερές εικόνες μέσα μας, τότε θα βγάζουμε αυτές τις εικόνες στον άλλον άνθρωπο. Διότι αυτά ακούσαμε, αυτά είδαμε, αυτά εμάθαμε, με αυτά ζήσαμε. Ενώ αν έχουμε αγαθές έννοιες και καλές εικόνες μέσα μας, τότε σκεφτείτε όλοι σας τι καλές εικόνες έχουμε μέσα στο νου μας. Έτσι, ας πούμε, έχουμε εικόνες αγίων ανθρώπων, εικόνες, ξέρω εγώ, καλών περιστατικών ή ανθρώπων που αγαπούμε, που ήταν πράγματι πολύ καλοί άνθρωποι, και αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι καλές εικόνες μας βοηθούν και εμάς να γίνουμε και εμείς καλοί άνθρωποι. Και να μάθετε να ερευνάτε, να μελετάτε τις εικόνες τις οποίες βλέπετε. Είναι μεγάλο μάθημα να βλέπετε φωτογραφίες παλιές. Παλιές δηλαδή, ας πούμε, του 1920, 30, όχι Charlie Chaplin. Έτσι, φωτογραφίες σοβαρές και πιο παλιές ακόμα. Δέστε αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως τις γυναίκες. Έχετε δει τις φωτογραφίες, κυκλοφορούν διάφορα άλλα. Έχει κάτι γυναίκες μέσα υπέροχες. Κάτι γυναίκες δηλαδή που τις βλέπεις και θυμάσαι, ας πούμε, αυτές οι γυναίκες, τους βλέπεις, ας πούμε, έχουν κάτι πάντως που δεν το βρίσκεις εύκολα. Μια λεβεντιά, μια αρχοντιά, μια υπέρβαση, ας πούμε, του εαυτού τους. Είναι πραγματικά εκείνες οι καλές εικόνες που έχουμε μέσα μας, που σας είπα πολλές φορές που έχουμε μέσα μας, και τις γιαγιάδες μας, τις καλές, εκείνες που υπήρχαν. Υπάρχουν ακόμα μερικές διατηρητές σε μερικά χωριά. Πράγματι, εγώ διερωτώμαι πώς τα παιδιά σήμερα, δηλαδή χωρίς αυτές τις καλές γιαγιάδες, τι θα έγινε και τα μωρά. Άμα έχει μια γιαγιά, ας πούμε, που έχει νύχια, που καπνίζει, που αγριεύει, που παίζει χαρτιά, που έχει κάτι μαλλιά, ας πούμε, κόκκινα, ξέρω εγώ. μια γιαγιά τέτοια, ας πούμε. Τι γιαγιά είναι αυτή? Πώς θα πάει, ας πούμε, πώς θα έχεις την αίσθηση της γιαγιάς, δηλαδή. Να πάει να παίζεις μέσα στην αγκαλιά της γιαγιάς σου, ξέρω εγώ, στην ποθιά της γιαγιάς σου. Εγώ ειλικρινά σας λέω, πρέπει να πει τώρα είναι ονειροπαρμένος. Αλλά δεν ξέρω, αλλά ξέρετε, θυμούμε, ας πούμε, ακόμα και εκείνη τη μυρωδιά του δωματίου, ας πούμε, της γιαγιάς μου. Μύρισε εκεί το ροδόστεμα, ξέρω εγώ, να μου σημαίνει κάτι για σεμιά, κάτι πράγμα τέτοια. Που σου σκοπούσε μια ειρήνη, ας πούμε. Ή αγαθές έννοιες. Ξέρω εγώ, άμα σβήσει και έναν καντήλι, ας πούμε, θυμώ το Άγιον Όρος. Ή κάτι και τα γεροντάκια, τα ηλαρά γεροντάκια, ας πούμε. Τα οποία δεν θύμωναν ποτέ, ήταν υπομονετικά, γεμάτα αγάπη, γεμάτη πραότητα. Ταπεινοί άνθρωποι, αφανείς. Ή αν, ας πούμε, του έλεγες, ξέρω εγώ, πέρασε, περνούσε, αν του έλεγες έξω γρήγορα από εδώ, έβγαινε έξω, έλεγε λέξη. Εκείνες οι εικόνες των Αγίων ανθρώπων μένουν μέσα μας. Θυμούμαι όταν πήγα στο Άγιον Όρος, όταν χειροτονήθηκα και ήταν να λειτουργήσω για πρώτη φορά, βρέθηκα σε ένα μοναστήρι που είχε 90 μοναχούς. Και ήταν όλοι νέοι. Νέοι, δηλαδή ήταν γύρω στα 25 με 30. Και είχαμε, όπως εκεί λειτουργούν, νύχτα, σκοτεινά όλα, ας πούμε, μέσα στο ιερό βήμα και στην γιατράπη ήταν να έχουν πολλά κεριά. Κατά παράδοξον τρόπο, σε εκείνο το μοναστήρι, η πιο πολύ μοναχή ήταν φαλακρή. Διότι ήταν κάτι συνέβαινε με το νερό τους. Μετά ανεκάλυψαν ήδη ότι το νερό τους κάτι είχε μέσα και έπεφταν τα μαλλιά τους. Οπότε να βγάζαν τους κούφων τους, ήταν φαλακροί όλοι. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι θα πεθάνω, θα έχω αυτή την εικόνα μέσα, με τη λειτουργία. Ήταν όλοι αυτοί, ήταν καμιά δεκαριά ιερείς, ας πούμε, ρωμόνα γύρω από την Αγία Τράπεζα, σκυφτοί λειτουργούσαν, έλαμπε εκείνη η φαλάκρα τους, ας πούμε. Και είχα μεγάλη εντύπωση εμένα αυτό το πράγμα. Ήταν, κι εγώ σαν να μου κόμπλεξ που είχα μαλλιά, δηλαδή. Και έλαμπαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, μέσα στο κεριά έλαμπαν. Και έβλεπε, ας πούμε, να τελεί και η λειτουργία μέσα στους σκοτάμι στα μεσάνυχτα και αυτοί οι άνθρωποι να λάμπουν. Δηλαδή έλαμπαν και εσωτερικά, έλαμπε και το κεφάλι τους. Ήταν όλα καλά. Ξέρετε, τα λέω αυτά, παιδιά, να σας πω τι σπουδαίο πράγμα είναι να έχει άνθρωπος καλές εικόνες μέσα του. Όταν έχεις κακές εικόνες, πάει να συχάσει και βγαίνουν μέσα σου, ξέρω εγώ, πιστόλια, παλιοεικόνες, εσχρότητες, δηλαδή μέσα στο σπίτι, ξέρω, καυγάδες, ξύλο, βρυσές, φωνές. Είναι ζήτημα πώς θα ενεργείς και εσύ μετά. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να έχουμε καλές εικόνες, αλλά και να δημιουργούμε καλές εικόνες στα παιδιά μας. Να δημιουργούμε καλές εικόνες στα παιδιά μας. Είναι ανάγκη να υπάρχουν εκείνες οι γιαγιάδες, οι καλές γιαγιάδες που τις έβλεπες, τα γεμάτες πραότητα, γεμάτες γλυκύτητα, ας πούμε. Τι έβλεπες, όχι στον αγκαλιά, κάτι γιαγιάδες έχει ακόμα. Κάτι γιαγιάδες έτσι γλυκύτατες, ας πούμε, χαριτωμένες. Χαίρεσαι να τους μιλάς. Χαίρεσαι. Υπάρχουν κάτι τέτοιες κοτσακαρούες που τίποτα έτσι, δεσκορπισμένες. Υπάρχουν και στην Αγγλία. Στην Αγγλία, στο Λονδίνο, πήγα να λειτουργήσω μια εκκλησία και σε μια από αυτές τις γριούλες με τα αυτά και λέει μου, χαζίρι να μέσα σε καταλάβω. Ήταν μια γριούλα παλιά, ας πούμε, και διατηρείται η καημένη, ας πούμε. Κινείται μέσα στο Λονδίνο και είναι τόσο ωραία, ας πούμε. Πολύ ωραία έτσι, αλλάζει όλο το Λονδίνο με στις κοντζακαρές σκυλές. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, και θα σας πω κάτι για να τελειώνω μέσα από πολλά λόγια. Θυμούμαι, σας το είπα παλαιότερα, αλλά το πω για όσους δεν ήταν. Μια φορά στη Σκήτη, στο Άγιον Όρος, ήρθε ένα παιδί να εξομολογηθεί. Ήταν μια ομάδα παιδιών. Τέλος πάντων, είχαν έρθει έτσι για τουρισμό, δηλαδή. Άκουσαν το Άγιον Όρος, ξέρω εγώ, ήρθαν εκεί. Νύχτωσε τέτοια ώρα νύχτα, τα έβρεχε, ήρθαν στη Σκήτη, στην καλύβα μας εκεί που μέναμε. Τέλος πάντων, είναι μια κουβέντα το βράδυ και λέει εκείνος ο ένας δικηγόρος, τέλειωνε νομική, ανήκει σε αυτό το κόμμα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το κόμμα, εθνοσοσιαλιστές υπάρχουν, Χίτλερ, δεν υπάρχουν, φασίστες, ναι. Τέλος πάντων, αυτοί που ήταν εναντίον των Εβραίων, εναντίον των μαύρων, ναι, έλεγε ότι οι μαύροι δεν είναι άνθρωποι, ας πούμε. Οι Εβραίοι, ο Χίτλερ, ας πούμε, τους έκαμε όλους σαπούνι, ας πούμε, καλά τους έκαμε. Τέτοια. Λοιπόν, λέει αυτός ο άνθρωπος ότι, μου είπε λοιπόν ότι Πάτερ, ξέρεις, λέει, θα δώσω την τελευταία ευκαιρία στο Θεό να κάνει διάλογο μαζί μου. Καλά. Αρχίσαμε από τέτοια ώρα και τελειώσαμε το πρωί. Στα πολλά που λέγαμε, ήταν τα είχε ισοπεδώσει όλα. Αυτό το παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε δίκιο βέβαια, είχε περάσει από κάτι κατηχητικά, από κάτι θεολόγους, κατηχητές, τέλος πάντων, που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον κάνουν άθεο. Δηλαδή, όλα και που του έλεγαν, όλη εκείνη η νοοτροπία των τότε κατηχητικών κτλ., ήταν το καλύτερο, η καλύτερη, ας πούμε, τροφή να τα απορρίψει όλα. Τα απέρριψε βέβαια όλο ο άνθρωπος. Λέει μου, μόνο ένα πράγμα δεν μπόρεσα να απορρίψω από μέσα μου. Μια εικόνα που έχω μέσα μου και αυτή την εικόνα τη διατηρώ μέσα μου πολύ ζωντανή. Αυτό επειδή ήταν από το Αγρίνιο. Τι εικόνα? Λέει, θυμάμαι και είναι ζωντανή μέσα μου η εικόνα της μάνας μου που προσευχόταν κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ όταν μας έβαζε να κοιμηθούμε, η μάνα μου πήγαινε σε ένα δωμάτιο και παρόμοια ήταν φτωχοί άνθρωποι, εκεί έκανε μετάνοιες και γονάτισε και προσευχόταν για όλους μας. Και σηκωνόμαστε και τη βλέπαμε. Και μπορούσε να περάσει και μισή και μια ώρα και αυτή ήταν εκεί. Αυτή η εικόνα δεν μπορούσα να την βγάλω από μέσα μου. Όλα τα άλλα τα απέρριψε. Και παπάδες και δεσποντάδες και κατηχητές και θεολόγους και όλα, ας πούμε. Αυτή η εικόνα δεν έφυγε. Είναι η καλή εικόνα, παιδιά. Είναι αυτό που μένει μέσα στον άνθρωπο. Και βλέπεις, έμεινε μέσα του και έλεγε, ας πούμε, αυτό το πράγμα το είπε η μάνα μου. Γιατί είχε ένα αγαθή εικόνα για τη μάνα του. Για το σπίτι του, για την οικογένειά του. Γιατί φρόντισε και η μητέρα, όχι για να το κάνει επίτηδες, αλλά έχει καλή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό είναι καλή υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, σημαντικότατο και εμείς να έχουμε αγαθές και καλές εικόνες, αλλά αν τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε, να φροντίσετε στα παιδιά σας να έχουν καλές εικόνες μέσα τους. Να βλέπουν καλά πράγματα, ώστε να τυπώνονται μέσα οι καλές εικόνες και έχοντας καλές εικόνες θα έχουν και καλά πρότυπα και καλή ζωή τα παιδιά. Θα έχουν μέσα τους αντισώματα να μπορούν αύριο να κατευθύνουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτές τις καλές εικόνες που έχουν μέσα τους. Αυτά λοιπόν. Θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες, παιδιά. Έτσι, κάνουμε την προσευχή μας και να φύγουμε σιγά σιγά. Χριστέ το φως αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεός μαζί σας.